gulat at nakakamangha nung makita ko yung mga video. Nakita ko si Brother Roque na parang Gen M, no? Shades, cap, you know, brother. Nakakagulat, no? And of course, ganyan pala nalaman na si Brother Jun pala, akala ko junior siya, yung pala, Esperidion. Okay, so yung pala ang kanyang tunay na pangalan. Again, may mga surprising things na ngayon ko lang nalaman. At again, in behalf of Pastor Alan and of course the whole Trinity Bible Church, it's always a blessing. Napakalaking pagpapala sa amin na makita kayo rito kung paano pinalalago ng Panginoon ang gawain dito sa dako ninyo, dito sa Tayabas. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. At alam nyo, it's really a blessing when God appoints leaders, when the church, you, Providence Bible Church, ay humihirang kayo ng mga leaders sa inyong iglesia, pastor, diakono. Pero at the same time, kailangan po nating maalala, hindi talaga yung tao ang humihirang ng mga leaders, kundi walang iba kundi ang Diyos. At alam po nyo, sa banal na kasulatan, merong isang pangyayari na humirang din ang Panginoon ng isang taong mangunguna sa kanyang bayan. At kung inyong maalala, ito po ay nangyari sa Exodus chapter 3. At dito makikita natin kung paano naman pinili at hinirang ng Diyos si Moises bilang pangunahan ng kanyang bayan. Exodus po, chapter 3. Kung meron kayong banal na kasulatan, tingnan po ninyo Exodus chapter 3. Samahan po ninyo po. Basahin natin from verses 9 to 20. Basahin po natin, Exodus chapter 3. Dito po, inyong maalala, nakita ni Moses habang nasa pastulan siya, andun siya sa Midian, kasama yung kanyang, doon nakatira yung kanyang asawa, yung kanyang father-in-law, si Jethro, at doon siya bilang pastol, dala niya ang mga tupa sa bundok ng Horeb. Ito po ang ating tingnan, nangyari, verse 9. Sundan po natin, nakita niya yung burning bush, yung parang may apoy pero hindi nasusunog, at naandoon ang Panginoon, naandoon ang luwalhati ng Panginoon, at kinausap siya ng Panginoon. Verse 9, ito po ang sabi ng Panginoon. At ngayon, ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin, at nakita ko rin ang pang-aapi na ginagawa o naginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaraon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto o Ehipto ang mga anak ni Israel? Kaya sinabi, kanyang sinabi, ako'y makakasama mo. At ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos na inyo, ng inyong mga ninuno, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Humayo ka at tipunin mo ang matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kanaan, Heteo, Amoreo, Perezeo, Heveo at ng Jebuseo. Sa isang lupain, dinadaluyan ng gatas at pulot. Kanilang papakinggan ang iyong tinig. Ikaw at ang matatanda ng Israel ay pupunta sa hari ng Ehipto at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin at ngayon pahintulutan mo kami na maglakbay ng 3 araw sa ilang. Nais naming makapaghandog sa Panginoon naming Diyos. Alam ko na hindi kayo pahihintulutan ng haris ng Ehipto na umalis maliban sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Kaya aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto sa pamamagitan ng lahat kong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyon at pagkatapos pahihintulutan niya kayong umalis. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga what a blessing na masaksihan ang pagtatalaga ninyo ng mga mangunguna sa inyong iglesia. We rejoice and we praise your name. Subalit sa umagang ito, paalalahanan din niyo kami ng mga natatanging hamon sa mga bagong hinirang ng mga mangunguna. Kayo po ang magpakita ng mga leksyon na inyong tinuro kay Moises at hanggang ngayon tinuturo niyo sa amin. Nawa, kayo po ang maging guru namin sa umagang ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming mga dalubhasa ang nagsabi na maraming mga tao, actually up to 70% of the population o kaya 7 sa 10 tao sa buong mundo daw ang nakaranas na at one time or another nung tinatawag na impostor syndrome. Siguro medyo magtataka tayo niyon. Impostor syndrome? Impostor? Nagpapanggap? Napakiramdam? Lalo na daw yung mga leaders, yung mga successful people, yung mga namumuna sa pinakamalalaking korporasyon, marami daw sa kanila nakaranas nung pakiramdam na parang nagpapanggap lamang sila. Ano ito? Eh ito rin yung pakiramdam na kahit na gano'ng karami yung nagawa, eh nagdududa ka sa iyong sarili. Parang pampakiramdam mo na baka mabisto nila, nagpapanggap lang ako eh. Hindi naman ako totoong may kaya nitong mga bagay na aking ginagawa. Ayan daw yung tinatawag na impostor syndrome. At dahil dito maraming mga highly successful people, parang titingnan mo, magaling sila mga leaders, nangunguna sa kanilang mga larangan na kanilang ginagalawan. And yet, ang pakiramdam nila, parang nagpapanggap lang sila. Hindi naman sila ganoon sa nakikita ng mga tao. Kala nila parang hindi sila ganoon mag-qualify. Nagkakaroon sila ng pagdududa at pag-aalinlangan sa kanilang kakayahan at dahil dito hindi nila marating yung potential o yung kaya nilang magawa bilang isang namumuna. At alam nyo, kami po, tayo bilang mga tao at lalo na ang mga tinatawag ng Diyos sa pangunguna sa kanyang bayan, may mga panahon na nagdududa rin sila sa kanilang mga sarili. Ako ba'y talaga'y qualified na maging pastor o maging deacon? Kaya ko ba talagang manguna sa bayan ng Panginoon? Baka hindi. No, baka hindi. Alam po nyo, yan din ang naramdaman ni Moses. Kung yan ay nararamdaman natin bilang mga leaders ng iglesia, marami dito mga pastor din. At marami sa inyo, of course, ay maaaring leader sa inyong opisina o sa even sa ating mga lipunan. Mahalaga ang leksyon na makita natin na nangyari kay Moses na isang leader ng Diyos pero dumaan din sa pag-aalinlangan kung kaya niya ang inuutos sa kanya ng Panginoon. God confronted Moses and his doubts. At dahil dito, naging matibay siyang pinuno ng bayan ng Diyos. And so, ang ating mensahe, primarily para sa ating mga bagong leaders na hihirangin, pero para sa ating din lahat. At ang mensaheng gusto nating hanguin sa ating binasang talata, since Christians are weak in themselves, since ang mga mananampalataya ay mahina sa ating mga sarili, let us look to God for strength as we lead God's people. Dahil mahina tayo, lahat tayo bilang mananampalataya, tumingin tayo sa Diyos para pangunahan ang kanyang bayan. Let us look to God for strength as we lead the people of God. Una sa lahat, pansinin natin sa nangyari kay Moises, that some fear of leading God's people is natural, even healthy. No, yung meron kang konting takot na mangunguna sa bayan ng Diyos, pag minsan malaki nga yung takot, eh, natural yan. Pag minsan nga, mahalaga yan. Pansinin natin, anong nangyari kay Moses? Sabi ng Panginoon sa verse 10, di ba? Eh, tinatawag siya ng Panginoon, come, I will send you. Ikaw na ipapadala ko. Gulat si Moses. Siguro, akala niya, sabi ng Diyos, narinig ko, ang kahirapan ng aming bayan. Eh, yung verse 10, biglang, I will send you. Ha? Ako? Ano sabi ni Moses? Verse 11. Ito ang kanyang naging reaksyon. But Moses said to God, who am I? Who am I? Ito yung unang tanong ni Moses. Meron siyang series of questions eh, no? Yung unang-unang tanong niya, who am I? Now, of course, hindi ibig sabihin, Panginoon, anong pangalan ko? O Panginoon, sino ako? Siyempre, kilala niya, siya si Moses. Pero, naramdaman ni Moses, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? Who am I? Anong malaman niya na siya pala yung uutusan ng Diyos? Eh, sino ako? Sino yung mga Egypto? Sino yung pupuntahan niya? Eh, yung Egypto nung panahon na yun, para siguro ito ngayon yung Amerika? Parang China? Imagine nyo, halimbawa, isang pastol dito sa Tayabas, biglang kinausap ng Diyos, puntahan mo yung China at sabihin mong umalis sa Spratlys. Ano mararamdaman natin? Eh, di ba? Ha? Ako? Isang pastol? At saka, di ba, 40 years ago, Panginoon, di ba ako na rin yung nagsubok na akaya ng bayan nyo? Bayan nyo, mga kapwa ko Israelita? Eh, di ba? Nakapatay nga ako dun eh. Pagpupunta ako doon, di, kung maalala man nila ako, unang-una, matanda na, di ba, 40 years, ako nasa ilang, eh, mga 80 years old na siya, pupunta sa pinakamakapangyariang bansa, di lang yan, kung maalala man nila ako, eh, tingin nila sa akin, mamamatay tao. So, who am I, Lord? Sino ako? Now, this could be a sign of humility on the part of Moses. No, so bilang isang leader, naramdaman niya, wala siyang kakayahan sa harap ng Diyos. Maganda yan. No, it's very appropriate. Sabi naman ng iba, siguro matigas din ang ulo ni Moses. Stubbornness. Who am I? Para sundin ang iyong utos, Diyos. Pero alam mo, may hamon din para kay Pastor Raymar at Deacon Benji. At para sa atin din. No, merong hamon ito. That we must realize that we cannot lead God's people by ourselves. Pastor Raymar, Deacon Benji, di ba? Hindi natin kayang pangunahan ang bayan by ourselves. Mahina talaga tayo sa harap ng Diyos. And a healthy dose of humility is a must for a leader. Mahalaga sa isang leader na maramdaman niya na hindi niya kaya sa kanyang sarili. Sana maramdaman ng mga leaders, hindi maganda yung leader na masyadong, ako talaga dapat magpastor dyan sa iglesia niyan. Ako yung kaloob ng Diyos sa kanila. Pasalamat kayo, andito ako. Aba, kung ganun ang attitude ng leader, delikado yan, di ba? Mas maganda yung attitude na, who am I, Lord, that I can be or I will be the leader of these people? Yan ang attitude talaga ng mga tinatawag ng Diyos. Dapat maramdaman natin, we are nothing in the sight of God. And it's so natural for a true Christian leader to feel that humility. Sabi ni Spurgeon,
Be not proud of race, face, place, or grace.
Ilang ganda sinabi niya? Don't be okay umabang. No, sa inyong lahi, sa inyong mukha, sa inyong lugar, kahit pa sa inyong biyaya. No, huwag kayong maging proud. But, okay, here's the but. Pastor Raymar, Brother Benji. But, pag nasobrahan yung ating pagdududa sa ating sarili o yung ating tinatawag na doubt, pwede mag-lead sa paralysis. Pwede maging paralyzed ang isang leader. Mahalaga yung healthy humility, pero pag nasobrahan naman ang pagdududa, baka naman maging paralyzed. Kagaya dito ni Moses na parang ayaw niya na gawin ang utos ng Diyos. Baka maramdaman niya ni Pastor Raymar, ni Brother Benji, as they lead the flock of God here in Tayabas, di ko siguro kaya, mahina ako, di ako makapangaral. Baka ang mangyayari, manghina sila. Alam nyo, hindi lang si Moses, at hindi lang sila at ako nakakaranas ng takot. Maraming mga leaders ng iglesia ang nakaranas nito. Ayon sa isang blog, here are the top 10 fears na frequently, ito yung kanyang naririnig. Top 10 fears ng isang pastor. Number 1, fear of critics. Diba kasi, pag pastor ka, pala yan nasa harap, may mga kritiko. Ba't naman gano'n si pastor? Ba't ganito? Ba't ang haba ng sermon? Ba't ang ikli? Ba't, and so on. So, nakatakot siya, no? Baka makriticize siya. Ikalawa, fear of failure. Takot din ang pastor, baka mag-fail. Baka hindi magsaksi ng iglesia. Baka mag-collapse ang iglesia. Fear of power brokers. Sa mga iglesia daw, meron diyang mga makapangyarihan. Di man sila pastor, pero malaking influensya sa iba. Eh baka pagka-problema, makagalit itong mga power brokers. Fear of failing to please. Takot na baka hindi malugod ang mga miyembro ng iglesia sa kanya. Fear of change. Yung pagbabago. Marami nangyayari sa kapaligiran. Eh takot din yung pastor na baka pag nagbago ang ganito, pag binago ang ganun, pag lumipat tayo doon. Fear of people, yung tinatawag sa Ingles na nitpickers, yung madaling magkomento, lahat na lang ng maliliit na bagay, pinapansin. Fear of finances, baka magkulang ang budget. Fear of seeing or others seeing weaknesses in him. Baka makita ng iba yung kanyang kahinaan. Eh yung mga pastor, hindi expect ng mga members, sabi nga dito sa blog, they expect the pastor to be omnipresent, omniscient, and omnipotent. Pag minsan, yan ang expectation ng mga members eh. Dapat si pastor palaging present. No, dapat si pastor aral lang aral. Pero dapat si pastor palaging nag-visitation. Eh, teka mo, ano magagawin? Mag-visitation ba ako? Mag-aaral? Nalilito yung pastor. Dahil, hindi expect palaging andoon. Fear of offending others. Fear of success even. Fear of success. May mga pastor na takot na mag-succeed. Dahil pag nag-succeed sila, baka, again, impostor syndrome, lumabas na hindi naman pala sila ganoon ka-qualified. So maraming takot, and this can lead to paralysis in the leader. Baka ang ating mga leaders na hinihirang, ma-paralyze. Hindi sila makagalaw dahil sa mga takot na ito. Well, ano ba yung sagot? Ano yung dapat gawin ng mga leaders? As they look at themselves, yes, there's a healthy humility. Yes, there's a healthy distrust of our abilities. Pero baka pumunta sa extreme, ma-paralyze sila, di sila makasunod sa mandato ng Diyos. What should they do? Well, number 2, second point, remember who is sending you. Pastor Raymar, Deacon Benji, remember who is sending you. Verse 10. Balikan natin. Chapter 3, verse 10. Come, I will send you. Pag minsan ang emphasis kaagad natin, you. Pero dapat nasan yung emphasis? I. Eh, sino yun? I is one of
in a sense, a surprise that God would accomplish His purposes through men, through sinners like us. Mas maganda sana, di ba? Siguro si Moses, hindi expect niya. Nung sinabi ng Diyos, papalayain ko aking bayan. Darinig ko ang kanilang mga sigaw. Di ba? Burning bush yan. The angel of the Lord. Most likely, even the Lord Jesus Christ, yung parang pre-incarnate manifestation, nagliliwanag yung bush, nagsalita yung liwanag na yon. Papalayain ko yung aking bayan. Siguro, hindi si Moses, yes! Pero nung biglang, I will send you. Eh, nag-shift yung focus. Dati dun sa bush, dati sa Diyos, pumunta sa iyo. Pero, baliktarin natin. Di ba nakakahanga na ang pakapangyarihan, Diyos, the sovereign God, uses human beings, sinners like us. At itong makikita natin, itong kailangan natin makita, na ang Diyos ang magpapadala, ang Diyos ang nagsusugo, hindi ang iglesia. Bagamat mamaya, yung mga pastor will put their hands, will lay their hands, commission them. Pero, ang Diyos ang talaga nagpapadala. Eh, sino ba itong Diyos na ito? Yan ang ikalawang tanong ni Moses. Verse 13. Napansin nyo, no? Ito yung kanyang ikalawa. Yung unang tanong niya, who am I? Pero yung ikalawang tanong niya, verse 13. Then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, they ask me, what is his name? What shall I say to them? Ano yung sasabihin ko? Sino ba yung nagpatala sa'yo? Ano bang pangalan niya? And here we find verse 14. The name and 15, verses 14 and 15. God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent you. But God also said to Moses, say to the people of Israel, the Lord. For the first time, you know, we hear that and read of the marvelous name, the Lord. All capitals sa ating mga Biblia. The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. And thus I am to be remembered through all generations. I am who I am. The Bible scholars, according to commentators, have spent the last 3,000 years trying to fully understand those very words. I am that I am. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano ba talaga yung pangalan niya? Yun ba? Verse 14? O yung nasa verse 15? Eh, pag kasi yung sa verse 14, I am that I am, eh, parang ito eh, verb. Hindi ito noun. Eh, sabi ng iba, most likely hindi yan. Most likely yung kasunod verse 15, the Lord. Lord. At ito, makikita natin, more than 5,000 na times in the Old Testament, ito yung pangalan ng Diyos. The Lord. It is the famous tetragrammaton. Yung the words W-H-W-H na mas kilala natin Jehovah, but most likely a mistranslation, but most likely the closer is Yahweh. Yahweh. Ito yung pangalan na hindi mabigkas ng mga Israelita because of fear that they will take the name of the Lord in vain. Ito daw yung pangalan. Bakit sinabi yun? Anong ibig sabihin nun? Yahweh. Well, it can mean or it can suggest that God is mysterious. Dahil talagang misteryoso ang Diyos. Kasi yung sinabi yung pangalan ng Panginoon, kung titingnan natin, para na rin sinabi, there's things that we cannot understand about this God. Talagang may mystery, nakahalo ang Diyos. Kasi yung pangalan niya, hinango sa verb to be, na related, of course, to I am that I am. I will be, I am. So, merong mystery that up to now, we cannot fully appreciate. But at the same time, the name means that He is the eternal and unchangeable God. I am that I am. To be, it's ever-present. Siya'y unchangeable, di nagbabago, eternal God. And it, thirdly, it means that God is self-existent. Kasi pwede rin i-translate, He who causes to be. He who causes to be. In other words, yung pinagmumula ng lahat, yung Diyos na hindi ginawa, kundi siyang pinagmumula ng lahat ng mga bagay. And so mga kapatid, lalo na sa ating mga leaders, ang hamon sa atin dito is that we must take courage in our calling. Not because of our own efforts, not because of our own abilities, but because of the God who calls us. Dahil sa Diyos na tumawag sa atin. Hindi ang tao ang nagsugo kay Moses at hindi rin tao ang tumatawag sa mga pastor at sa mga diakono. Ang Diyos mismo. Note that there will be difficulties along the way. May mga paghihirap kayong mararanasan. Pastor Raymar, Deacon Benji, at I'm sure alam nyo na yan. And kami bilang mga matanda ng pastor at matagal na rin pastor, alam namin na talagang marami kayong kakaharapin ng kahirapan. Sabi ng isang article about pastors, nobody, sabi ng article na to, nobody understands the pastor's workload, stress, pressure, and demands. Wala daw nakakaunawa na talagang naroranasan ng mga pastor. Every member of the church takes home their own worries. Lahat ng mga member, we take our own worries at home. But the pastor takes home everyone's worries. Eh, ikaw, yung dala mo lang sa pag-uwi mo, yung iyong mga concern. Pero yung pastor, pag-uwi niya after the service every Sunday, eh, dala niya lahat yung mga worries ng, syempre, nalaman niya, narinig, humingi ng payo sa kanya, eh, alam niya yung mga dala at kabigatan ng bawat isa. He wears their burdens and feels their pains. He laughs when they laugh, cries when they cry, and mourns when they mourn. Most of the time, nobody else sees what is going on inside his heart. Constantly giving of oneself can be a lonely, draining job. Narinig niyo yun, mga leaders? It can be a lonely and draining job. Ito yung kinakaharap nila. A lonely and draining job. There are times na talagang malungkot ka. Parang you're defeated. Parang di mo na kaya. And it is at this time that we must remember, it is God who calls us to the ministry. Ang Diyos ang tumatawag. And this is a great privilege and honor na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pumipili ng mga makasalanang tao para pangunahan ang kanyang bayan. And therefore, Paul can say, 2 Corinthians 5:20, therefore we are, as we narinig natin, kinote kanina, we are the ambassadors for Christ. Or we are ambassadors for Christ. Ito yung isang privilege. It is a great honor on our part na tawagin tayo ng Diyos. Pero hindi lang yan. The call to God's service always comes with the promise of God's presence. Nung tinawag si Moses, I will send you, Moses. Pero sa verse 12, sinabi rin agad ng Panginoon, He said, but I will be with you. Ang ganda rin sinabi ng Panginoon, ano? Moses, I will send you. Pero Moses, I will be with you. Eh, alam ng Panginoon ang kahinaan ni Moses. And whenever God calls leaders to lead His people, palagi niya sinasabi yan. Napansin niyo ba yun sa banal na kasulatan? Nung tinawag niya si Gideon, I will be with you, Judges 6 verse 16. Nung tinawag si Jeremiah, do not be afraid, for I am with you, Jeremiah 1 verse 18. And indeed, ano ba ang sabi ng Panginoon? Nung binigay niya ang Great Commission sa kanyang mga anak, Matthew 28 verse 20, and I will be with you always, even to the very end of the age. Verse 20, Matthew 28 verse 20. I will be with you because He commissions us. He will be with us the entire way. At ito ang ating assurance. Ito ang ating pinaninindigan. Hindi yung ating lakas, kundi ang Diyos, si Yahweh, who will be with us. And so finally, thirdly, be ready therefore, leaders, for mixed outward results of your ministry. Maganda kayo na mix yung results ng outward ministry natin. Some will listen. In other words, there will be outward success. Praise God for that. Some will listen. Verse 18, Exodus 3, verse 18. Sabi ng Panginoon kay Moses, and they, that's the Israelites, and they will listen to your voice. And you and the elders shall go to the king of Egypt and say to him. They will listen. Diba? Ang ganda nun, no? Sinabi ng Panginoon kay Moses, pakinggan nila. Kasi sabi ni Moses, kilala na nila ako eh. Kala nila sa akin, ako yung mamamatay tao noon na pumatay ng isang Ehipto. They will not listen. Pero sabi ng Panginoon, they will listen. Moses. So the people of God will listen, and what an encouragement. Diba? Kung meron kang isang iglesia pinagpapastulan, eh siguro naman 90%, baka hindi lang 99%. Nakikinig naman eh. At para sa ating lahat, na members ng Providence Bible Church, makinig kayo sa inyong mga leaders. No? Di ba yun ang utos ng Panginoon? Hebrews 3 verse 17, 13 verse 17, obey your leaders and submit to them. Obey your leaders. Kayo, naghirang sa kanila. Nagbutuhan kayo. Pero once na mahirang natin sila, obey your leaders. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this therefore with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. God is so good na pag nakinig kayo, they will have joy. At para rin sa ikabubuti niya, pag may joy sila in service, mas gaganahan si Deacon Benji, mas gaganahan si Pastor Raymar, maghanda ng mga mensahe, mag-aral, pag-aralan ng salita ng Diyos, at ipahayag ito sa inyo. And many times, in fact, we are rewarded. And again, this is from experience, Pastor Raymar, Deacon Benji. And I shared the words of Paul, 1 Thessalonians 2:19. Sabi ni Pablo, for what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? For you are our glory and joy. Okay, imagine yung kakalakan ni Pablo. Ito yung meditation ko, isang araw lang. Tama-tama. Ang sarap, ano? Yung palang iglesia, pagdating ng Panginoon, kung merong galak si Pablo, it is the people of God who will be with him. Sila yung kakagalakan. Sabi ni Pablo, you are my glory, you are my joy. And so praise God for this outward success. Praise Him. Now, most of the time it comes. Talaga nagkakaroon tayo ng mga comfort. But then, do not be discouraged when there is no outward success. Because there will be discouragements. Exodus 3, verse 19. But I know, sabi ng Panginoon kay Moses, that the king of Egypt will not let you go. May makikinig sa'yo, Moses, pero yung mismo hari, hindi makikinig sa'yo. Diba? So, hindi palaging success. Outward, ha? Outward. This is the exactly what will happen to the pastor. And even in the ministry of Moses, marami talaga hindi nakinig. Si Pharaoh, hindi nakinig. Hindi lang yan. May mga nagrebelde pa sa kanya. Naalala niyo si Korah at saka yung mga sumama sa kanya. Nilamon sila actually, di ba? Ng lupa. Warning din yan sa miyembro ng Providence Bible Church. Pakinggan nyo, inyong leaders, pag kayo ay hindi nakinig, ewan, hindi naman siguro kayo lalamunin ng lupa. Ano? God is so gracious. Pero hindi natutuwa ang Diyos. Pag lumalaban tayo sa Kanyang tinalaga. But my point is, there will be many stresses to the leader's life. Huwag kayong palaging umasa ng palaging success. There could be seemingly lack of success. Ayon sa isang survey of more than 1,000 Reformed and Evangelical pastors in the U.S., many of them have left the ministry because of burnt out, church conflict, or moral failure. I'm sorry, every pastor said they know someone. Doon sa 1,000, ano? Lahat yun may kilala. At least isa na pastor din na wala na sa ministry. Nag-quit na. Hindi na kinaya. Ayon sa survey na ito, it's very disturbing that 70% of these pastors constantly fight depression. 70% sa mga pastor na ito. na maka-reform to, an evangelical, ha? Nadi-depress. 7 sa 10 Kalahati sa kanila are so discouraged, they will leave the ministry if they could. But they couldn't find another job. Kalahati. Imagine, of that 1,000, lilipat na ng trabaho kung meron silang makikita ng trabaho. 80% believe that their personal ministry or pastoral ministry has negatively affected their families. 80% ang mga misses nila, they feel left out and unappreciated. This is for Janet. Nasa si Janet. Somewhere here. NC. Odette. Even yung mga asawa nila, they feel some kind of stress and pressure. Now, I'm not saying exactly ito mangyayari sa inyo. But what I'm saying is, it's very common. It's very common. So, maaaring walang outward success. So, do not have a romantic view that it is a bed of roses. Sana walang ganung romantic view ang ating mga hihirangin ngayon umagang ito. But do not be discouraged. Kahit alam natin ito, do not be discouraged, because ultimately, I hope, and this is my final challenge to you, that you realize and believe that ultimately, success is certain. Bagamat may mga outward setbacks, bagamat sa panglabas maaaring merong failure, but in the sight of God, ultimately, success. Now, hindi itong galing sa akin, it's from the Lord. Verse 17, and I promise, sabi na kay Moses, that I will bring up out of the affliction of Egypt to the land of Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, a land flowing with milk and honey. I promise that I will bring you. I promise na mangyayari ito. Verse 20, I will stretch out my hand and strike Egypt and all the wonders that I will do in it. After that, He will let you go. He will let you go. Di ba ang ganda encouragement doon? He will not listen, but He will let you go. He will let you go. Meron mga opposition. Marami mangyayari kay Moses. But at the end of the day, He will let you go. Success is certain. At ito ang pangako ng Panginoon sa atin. And so, Pastor Raymar, Brother Benji, leaders without fears, maaari kayo, meron kayong takot. And I will be surprised kung wala. In fact, I will be worried kung totally wala kayong takot. It's so normal na matakot sa gawain ito. Pero, alalahanin natin, sino ang tumawag sa atin? Ang Diyos mismo ang tumawag sa atin. And what a message we bring. Grabe yung pinagkatiwala sa atin. Si Moses, pinagkatiwala ng mensahe, I will take my people out of Egypt to Canaan. Pero mas maganda yung mensahe natin. Pwedeng lumaya ang mga makasalanan sa kanilang kasalanan dahil dumating na ang Panginoong Jesus. In John 8:58, ang sabi ng Panginoong Jesus, I tell you the truth, before Abraham was born, I am. I am. At naalala natin, bakit napakahalaga nun? Yung mga Hudyo mismo, na kanyang kaaway, gusto siyang magbabatuhin. Ginamit niya yung salitang, I am. So walang iba, even sa burning bush, it's the angel of the Lord who was there. Na maraming naniniwala na mismong ito ang ating Panginoong Jesus. So, andun ang ating Panginoong Jesus. He is the Lord of Moses. He is the great I am. And a Christian is someone who believes in this Jesus as the Son of God and the Savior. Maaring may mga bisita tayo rito, hindi ko alam. Maaring hindi pa nyo kilala ang Panginoong Jesus. Maaring wala pa kayo sa Kanya, kaharian. Ang inyong buhay ay nasa kasalanan pa rin. Nawa, ngayong umagang ito, magsisihan nyo yung mga kasalanan at ibigay ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Manampalataya kayo sa Kanya, akapin nyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. What a blessing it is for our Pastor Raymar and Deacon Benji to be ambassadors for Christ. And I leave you with the words of Spurgeon. Ang sabi ni Spurgeon, it is clear that some think too much of us, pastors, tayo mga pastor, sabi ni Spurgeon, some think too much of us, some think too little of us. It would be far better if they accounted of us soberly as the ministers of Christ. It would be for the advantage of the church, for our own benefit, for the glory of God, if we were put in our right places and kept there, being neither overrated nor unduly censured, but viewed in our relation to the Lord, to our Lord, rather than in our own personalities. At ito rin po ang aming pakiusap bilang mga pastor, at I'm sure ito rin ang pakiusap ni Pastor Raymar and Brother Benji. Do not think of them too little, but do not think too much of them, but think of them soberly, as the very servants and ministers of the Lord Jesus. Pastor Benji, Pastor Raymar, Deacon Benji, serve the Lord faithfully. Ito ang hamon natin sa kanila ngayong umagang ito. Serve the Lord. Siya ang tumawag sa inyo. Paglingkuran siya. Una sa lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. O Panginoon naming Diyos, it's a wonder that you call sinners like us na manguna sa inyong bayan. Subalit ito po ang inyong pattern ever since. At dalangin namin para po sa Providence Bible Church, nawa ang mga lingkod ninyo na hinihira ngayon, tulungan po nyo sila na maging tapat sa paglilingkuran. Kayong gumalaw sa kanilang mga buhay upang maluwalhati nila ang inyong pangalan by being faithful, being humble, being ever dependent on you alone. Kayo po ang mahabag sa kanila at sa iglesia ito na kanilang pinaglilingkuran. Salamat muli sa isang taon na inyong pinagkaloob sa kanila. Salamat sa mga biyayang ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.